8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. U akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine svoje predloge za crni i zeleni list daće i obrazložiti Nenad Bumbić, autor emisije Potrošački savjetnik, Božidar Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka i Edip Honić, novinar radio televizije Novi Pazar. Istovremeno u 172 države na 43 jezika večeras će na kanalu Nacionalna geografija biti prikazan dokumentarni film Jane. Reč je o Britanki Jane Goodall koja je bez formalnog obrazovanja 60. godina prošlog veka počela da proučava život šimpanzi u Africi. Njena otkrića su bila revolucionarna i uzdrmala su tadašnju naučenu, pretežno mušku zajednicu. Beogradska publika mogla je da pogleda premijeru ovog filma u dvorani Kulturnog centra. Pre projekcije održana je tribina u organizaciji Festivala nauke o divljim životinjama u Srbiji, uticaju ljudi na prirodu i razlozima zašto na svakih sat vremena sa naše planete nestanu 4 vrste. Govorit ćemo i o rezultatima jednog istraživanja o socioekonomskom položaju sakupljača sekundarnih sirovina. Mala zarada, nedovoljno sirovina, nesređen status, razboljevanje. Popravljanje njihovog položaja značilo bi i veliki pomak u upravljanju otpadom u Srbiji. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Oh, you're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together. Won't that be fine? In or we're out of the mud. I'm with you always. I'm with you rain or shine.
Švedska postepeno prelazi na šestosatni radni dan u nastojanju da poveća produktivnost i učini ljude srećnim. Radnici širom zemlje već su se sreli sa ovom izmenom, čiji je cilj da već i po obim posla bude obavljen u kraćem roku i da se osigura da ljudi imaju dovoljno energije kako bi uživali u privatnom životu. Centri japanskog proizvođača automobila Toyota u Göteborgu, drugom najvećem švedskom gradu, napravili su ovaj zaokret još pre 13 godina, zahvaljujući čemu su, kako saopštava kompanija, radnici srećni, a profit je u tom periodu povećan. I kompanija Filimundus, koja razvija aplikacije za mobilne uređaje, uvela je prošle godine šestočasovno radno vreme. Radni dan od 8 sati nije tako efikasan kao što neki misle. Ostati fokusiran na specifičan zadatak tokom 8 sati je veliki izazov, izjavio je direktor Filimundusa, dodajući da radnicima na poslu nije dozvoljeno korišćenje društvenih mreža, a sastanci su svedeni na minimum. Ljudi će imati dovoljno energije za privatne obaveze, što je teško izvodljivo sa osmočasovnim radnim vremenom, zbog koga su radnici iscrpljeni do te mere da privatni život mnogi koriste isključivo za odmor. Očekuje se da će vlada Švedske do kraja godine doneti zakon o šestočasovnom radu, a satnica će se povećati da bi se izjednačila sa onom kada se radilo 8 sati. Naučnici su utvrdili da antarktički račići, glavna hrana morskih sisara, mikroplastiku u svom sistemu za varenje pretvaraju u nanoplastiku, što predstavlja do sada neotkrivenu pretnju životnoj sredini. Ovo pokazuje da je biološka razgradnja mikroplastike u nanoplastiku verovatno raširena unutar većine ekosistema. Veliki broj studija pokazuje egzistencijalnu pretnju koju predstavljaju milioni tona plastičnog otpada koji svake godine završe u okeanima. Organizacija Ujedinjenih nacija za okeane nazvala je to planetarnom krizom u trenutku dok se procenjuje da će proizvodnja plastike globalno nastaviti da raste. 8 sati i 11 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Nemačka organizacija HELP, švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju SIDA i Centar za društvene i primenjene istraživanja Fakulteta političkih nauka predstavili su rezultate istraživanja procena socioekonomskog položaja neformalnih sakupljača otpada u Srbiji. Ovo istraživanje je rađeno u 19 gradova Srbije i ono što je zaključeno, dakle kada su u pitanju sakupljači sekundarnih sirovina, mala je zarada, malo je sirovina, većina bi promenila posao kada bi našla nešto bolje. To je uglavnom porodični biznis, rade i žene, pa i deca. Čak u 72% slučajeva rade deca. Obično je i otac bio sakupljač. Rade godinama uglavnom 4 do 6 sati dnevno. 20% njih radi više od 10 sati u toku jednog dana. Mali broj njih ima kamion, uglavnom su to bicikli ili neka kolica. Vozila nisu po saobraćajnim propisima, vrlo često, pa imaju probleme sa policijom. Najviše sakupljaju gvožđe i metal, jer je od toga najbolja zarada. Procenjuje se da sakupe nedeljno oko 160 kg papira i kartona, oko 175 kg gvožđa i oko 78 kg plastike. Nisu naročito zainteresovani za ideju osnivanja sopstvene firme, to im deluje jako skupo, bili bi zainteresovani samo ako bi imali podršku. O rezultatima istraživanja govori dr. Miloš Bešić sa Fakulteta političkih nauka.
Kada se naprave divlje deponije, onda su oni dobra mesta na kome dolaze neformalni sakupljači otpada i koje koriste naravno kao izvor za vlastite sirovine, a onda to rezultira jednim novim problemom s obzirom da sakupljači sekundarnih sirovina uglavnom na takvim mestima traže gvožđa, oni neretko pale te divlje deponije, jer tako najlakše dođu, jel tako, do gvožđa. To zna da rezultira naravno sa čitavim setom sad ekoloških problema koji proističe iz toga. Ističe se u strane biznis sektora da profitabilnost nije naročito visoka, nivo zarada često ne opravdava količinu rada i truda koji je tu uložen. Imamo i neretko i pitanje porekla sekundarnih sirovina, taj problem se dakle javlja i kad je reč o sakupljačima sekundarnih sirovina ili kad se od njih traži da pokažu papire ili poreklo, dakle su te sirovine, oni neretko to ne mogu da urade, a onda se postavlja pitanje da li su one ukradene ili nisu, dakle čitav spektar problema ide iz tog nedostatka papirologije koje bi trebalo da prati. Mi smo pratili u Desk Researchu da taj problem otprilike postoji svuda u Evropi, nije nešto specifično srpski problem, to ovde treba reći, jel da? Dakle, opet ljudi iz javnog sektora i biznis sektora insistiraju da licenciranje mora da bude sistematično, da svi imaju licenci i dozvole za rad, što sada po njihovim narativima nije slučaj. To naravno podrazumeva i registraciju neformalnih sakupljača. Neretko koriste sopstveno dvorište kao privremene deponije. Treba im nekad određena količina da skupe kako bi to bilo isplatilo da bi odneli, jel tako, na otkup. I u tim situacijama neformalni sakupljači prave prosto divlju deponiju od vlastitog dvorišta, što proizvodi veliku količinu problema higijenskih, zdravstvenih aspekata. Tu postoji, dakle, rizik po zdravlje samih sakupljača. Ponekad, ne mogu reći često, to varira i od opštine do opštine, ali ponekad su izloženi verbalnom i fizičkom nasilju. Kada ih pitate šta je to što bi njima bila ključna pomoć i podrška, oni će uglavnom reći da su dve stvari ključne. Kad bi im se pomoglo u pristupu sirovinama ili, kako oni kažu, da im se pokažu nova mesta gde mogu da prikupljaju sirovine i naravno problemi transporta, to je nešto, dakle kad bi imali bolje uslove transporta onoga što nađu i prikupe. A ja ću sad proći kroz nekoliko, rekao bih, indikativnih podataka koji ukazuju upravo ono što je bio cilj istraživanja, to je procena socioekonomskog položaja sakupljača sekundarnih sirovina. Evo za početak procena materijalnog statusa. Sakupljači ostvaruju prihode kada se to podeli na broj članova domaćinstva, dakle 116 do 330 dinara po članu domaćinstva dnevno. 116 do 333 dinara dnevno po članu domaćinstva. Dakle, po svakom mogućem kriterijumu, dakle, ovde reč o jako niskom nivou, jel tako, zarade. Ono što je interesantno jeste da sa ovakvim podatkom bi se složili ne samo neformalni sakupljači, nego i oni koji otkupljuju sirovine od neformalnih sakupljača, pa kada prave procenu s obzirom na količinu koja se njima dostavlja, tako da manje više dolazimo do istih cifri. Taj prosek je nešto veći u zapadnoj Srbiji nego u Vojvodini i u jugoistočnoj Srbiji, dakle kada se regionalno postavi stvar, vide se određene razlike, svakako je to malo u sva tri regiona, ali priznaćete između 7470 i 4075 razlika je, ali nekih 40% prilično izražena. Skupljanje sirovina u najvećem broju slučajeva je ništa drugo do strategija preživljavanja. Neformalni sakupljači jesu uglavnom romske nacionalne pripadnosti, ne nužno, ali uglavnom jesu. U nekih 67% slučajeva su se izjasnili kao Romi u našem uzorku, neki od njih se nisu izjasnili kao Romi, ali na osnovu narativa anketara dalje je reč o etničkim Romima, oni se izjašnjavaju kao Srbi ili kao pripadnici neke druge nacionalne skupine, što je potpuno legitimno naravno. Ali kad govorimo o neformalnim sakupljačima, to je važna napomena, ipak u najvećem broju slučajeva mi govorimo, dakle, o pripadnicima romske populacije. Ajmo da vidimo osnovni problemi ako pogledamo intervjue sa samim neformalnim sakupljačima. Šta će vam oni reći, šta je to što ih najviše opterećuje? Teški i neregulisani uslovi rada pod kojima se posao obavlja, mala dostupnost sekundarnih sirovina, količina, jeli? niska profitabilnost ukupnog posla, sakupljanje sekundarnih sirovina u teškim uslovima rada, to se naročito odnosi kad su teške vremenske prilike, a radi se na deponijima i smetilištima, neadekvatna vozila za transport i njihov mali kapacitet, izloženo saobraćajnom riziku usled korišćenja neadekvatnih vozila, problemi sa inspekcijom tokom korišćenja kontejnera i deponija kao izvora, jer to nije dozvoljeno, jel da, i u svakom slučaju oni mogu biti penalizovani za takvu stvar. Izloženost verbalnom i fizičkom nasilju od strane većinske populacije, problemi s higijenom, naravno, manja kapaciteta za privremeno skladištenje, to je ovo kad koriste vlastita dvorišta, nesigurnost, to vam je jedna od rečenica koju ste mogli često da vidite u intervjuima, ali nikada ne znamo šta će da se desi danas ili sutra kad krenemo na posao, je li tako? I naravno, još jedna stvar koja se pojavljivala ne tako retko, problemi sa konkurencijom. Znate, u nekim opštinama ima prilično veliki broj neformalnih sakupljača i oni uglavnom idu na ista mesta i onda tu dolazi do fizičkog obračuna između njih, dakle oko sekundarnih sirovina. Fizičke povrede se dešavaju, ne tako često, možemo reći da je svaki peti sakupljač prijavio je da je imao težu povredu tokom svog radnog veka. Kada smo ih pitali za odnos otkupljivača prema njima, taj odnos je po njihovim rečima uglavnom pozitivno, vidite, 56 kažu su veoma ljubazni, 39, skoro 40%, jel da su većinom ljubazni. Dakle, u veoma malom broju slučajeva će vam reći da su oni koji otupljuju od njih sekundarne sirovine neljubazni. Kada je reč o komunikaciji sa opštinom JKP-om, evo vidite, više od 90% njih kažu da nemaju tu komunikaciju. To će vam reći predstavnici opština. Da li imaju dozvolu za rad? Nemaju. Da li imaju licencu? Nemaju. Kada je reč o pritiscima, iako su povremeno u intervjuima, ne u anketi, ali u intervjuima pričali o inspekciji, o saobraćajnoj policiji, kada se to prevede na brojeve, izgleda se to ne dešava često, ali izgleda da je doživljaj toga vrlo neprijatan kad se desi, pa onda oni na tome insistiraju. Ono što je moguće razmišljati i što bi bilo policy rešenje jeste da se uspostavljaju udruženje i organizacije sakupljača sekundarnih sirovina na opštinskom nivou, koji bi onda kao, dakle, pravna lica imali intenzivnu komunikaciju i saradnju sa svim drugim akterima, naročito sa opštinom, da se ojača sindikat sakupljača sekundarnih sirovina. Zakon o socijalnom preduzetništvu, znate i sami, da stoji negde u fiokama Republičke skupštine, ja ne znam, to je već nekoliko godina, ako se ne varam, i nikako to da se krene sa mrtve tačke. Formiranje zadruge neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina kao jedan od modela njihovog udruživanja, jel da, to bi moglo da bude jedno od mogućih rešenja, i naravno usklađivanje propisa o upravljanju otpadom.
Da, i popravljanje položaja sakupljača sekundarnih sirovina značilo bi veliki pomak uopšte u čitavoj priči u vezi sa sakupljanjem otpada i upravljanjem otpadom u Srbiji. Dakle, sve je to deo jedne iste priče na kojoj se već godinama radi. Pomaci nisu, rekla bih, mnogo vidljivi. Recimo, o sindikatu sakupljača sekundarnih sirovina pričali smo još pre nekoliko godina kada je osnovan i tada se govorilo i o priznavanju ove, recimo, profesije, ovog rada u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i to postoji tamo zavedeno pod nekim brojem. Sad ne možete vi da se prijavite kao neformalni sakupljač. Dakle, mnogo tu ima šupljina. Meni iskreno je malo čudno da se tako s vremena na vreme rade velika istraživanja koja švedska vlada podržava davanjem novca, ali u suštini ne dešava se ništa konkretno, ali dobro, pratit ćemo i dalje ovu priču, prosto da vidimo da li se negde odmiče, ali u svakom slučaju ono što je položaj sakupljača sekundarnih sirovina govori i uopšte o upravljanju otpadom u Srbiji. Dakle, čuli ste šta kaže istraživanje koje je rađeno u 19 gradova Srbije o socioekonomskom položaju sakupljača sekundarnih sirovina. Ovo istraživanje radili su nemačka organizacija HELP, donator je bila Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju SIDA i radio je Centar za društvena i primenjena istraživanja Fakulteta političkih nauka. Čuli ste doktora Miloša Bešića sa Fakulteta političkih nauka. Thank you.
la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca.
Našeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Eko.
Večeras će na kanalu Nacionalna geografija u 21 sat i 55 minuta u 172 države istovremeno na 43 jezika premijerno biti prikazan dokumentarni film Jane. Reč je o Britanki Jane Goodall, koja je 60-ih godina otišla u Afriku i čitav svoj život je posvetila šimpanzama. Interesantno je u vezi sa njom da ona nije imala formalno obrazovanje i upravo je to i bio razlog zašto je baš ona poslata u Afriku, jer oni koji su je poslali nisu hteli da tamo ide neko ko ima formalno obrazovanje i ko bi možda imao neke predrasude. O šimpanzama se u to vreme nije mnogo znalo, posebno ne o šimpanzama u njihovom prirodnom okruženju, tako da sve ono što je Jane Goodall beležila, pratila, saznala je bilo revolucionarno u to vreme u naučnoj zajednici koja je bila pretežno muška. Mnogo šta od onoga što je ona predstavila javnosti pokušali su da ospore, imali su predrasude, međutim to je bilo upravo tako kako je ona i rekla i sjajan je film. Beogradska publika imala je priliku da ga pogleda u sredu u dvorani kulturnog centra. Ja vam ga toplo preporučujem. Dakle, večeras u 21 sat i 55 minuta Nacionalna geografija. Da vam ne bih dalje pričala šta sve možete da vidite u filmu, odvojite neko vreme večeras i pogledajte ga. Pre premijere ovog filma u dvorani kulturnog centra održana je tribina o divljim životinjama u Srbiji i na tribini su govorili dr. Milan Paunović, direktor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Duška Dimović iz Svetskog fonda za prirodu, Saša Marinković iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica i Milan Ružić iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Moderator ove tribine bio je muzičar Rambo Amadeus.
Od kad se čovjek razmahao, dakle, od industrijske revolucije pa na ovamo, možda čak i ranije, kad je krenuo da krčite šume i to, dnevno izumire, do prije 10 godina se učilo da je dnevno izumire 70 vrsta, a sad smo već doterali do 100 vrsta. Dakle, čovjek se širi i širi svoje stanište na uštrb drugih živih bića, nehajući mnogo, jel? I lisica bi se širila. To je prosto prirodno. To je nešto što je neki najstariji biološki instinkt. Širiš se onoliko koliko možeš, jel? A jedan od načina ti vrsta opstane je da se razmnožavaš koliko možeš. I u tom smislu čovjek nije napravio baš sad neku lošu bazu da opstane, osim što sječe granu na kojoj sjedi, jel? Recimo, neki podatak koji sam ja našao je stvarno frapantan. Kad bi smanjili zemaljsku kuglu na jedan metar, sloj vazduha koji mi dišemo bi bio manji od jednog milimetra. Znači, tog vazduha u stvari nema uopšte mnogo. A sloj vode na kojoj živimo ne bi bio jedan milimetar, nego bi bio deseti dio milimetra.
Planeta je jedna i ugljen dioksid nestaje na granici Srbije i vrste ne žive samo u Srbiji, sve je povezano. Kao što smo mi delovi ekosistema, tako cijela planeta je povezana. I mi moramo raditi, napravili smo globalnu ekonomiju, napravili smo globalne komunikacije, u tom smislu moramo globalno da se bavimo zaštitom prirode i zaštitom životne sredine. Trošimo ubrzano tehnološkim razvojem resursa. Ja bih samo nekih onako dva, tri momenta dala. Recimo, ranije niko nije jeo tunu osim Japanaca. Danas ceo svet jede tunu, imamo jako razvijenu tehnologiju i mi imamo 7% populacije nekadašnje atlantske tune, to se smanjilo u poslednjih 50 godina. Znači, mi imamo dobru šansu da tune više ne bude za 10 godina. Ali time što uzgajaju, ljudi uvek rešavaju svoj problem na uštrb svih ostalih. I time odlažu. Znači, napravili smo tunogajilišta i šta se dešava? Imamo sedimente, ti sedimenti uništavaju čitav ekosistem. Znači, kad razmišljamo o prirodi, to je kao da razmišljamo o sebi. Mi ne možemo funkcionisati ako nam ne radi bubreg, srce ili mozak. Treba nam sve zajedno. Tako i u ekosistemima. Poenta je da je sve povezano i neodvojivo. Znači, ne postoji nijedan resurs koji mi možemo da ne upotrebljavamo. I ono što se stalno dešava, da se povećava taj ekološki otisak. Znači, ono što mi trošimo kao čitava civilizacija ljudska, kao pojedinci, svako od nas troši određenu količinu resursa, bila to hrana, bila voda, bila struja, mi jednostavno trošimo brže nego što je bio kapacitet zemlje da se to obnovi, znači sposobnost regeneracije. I nešto na čemu radimo je izveštaj o životu na planeti i šta misliš ko najviše troši, koja zemlja na svetu najviše troši resursa, planeta, znači Amerika. Prirodnih resursa. Ne. Ujedinjeni Arapski Emirati, 9 planeta troše, a imamo jednu. Srbija troši 2,5 planete, a imamo jednu. Znači, trošimo mnogo više nego što može da se obnovi. Takođe, postoji jedan dan godišnje koji se zove na engleskom Overshoot Day, ili kad smo potrošili sve resurse koji mogu da se obnove te godine. On je počeo, treba da ih potrošimo do kraja godine, ili tako? Kao kad imate žeparac, pa... Sad je stigao do avgusta, znači trošimo za 8 meseci resurse.
Prije neki dan sam gledao neku reportažu o Černobilu, tamo gdje je bila ona nuklearna katastrofa. Tamo čovjek nije prišao koliko, 30-40 godina i sva se priroda obnovila. Onog momenta kad bi čovjek izumro na planeti Zemlji, za 300-400 godina planeta bi se opet pretvorila u raj, u Edenski vrt. To je samo čovjek problem. Dakle, mi ne govorimo u krajnjoj liniji o opstanku prirode, nego govorimo o opstanku čovjeka. Jer ako mi uništimo biodiverzitet, pa što kažu, ostaneš bez pčela, bez ovoga, bez onoga, to u nekoj dužoj instanci, na kraju, će da uništi čovjeka, tako?
Tako.
Ok, znači govorimo o opstanku čovjeka.
Zaista. Ja mislim da postoje dve stvari. Jedna je stvarno etička, da li mi kao jedna vrsta imamo pravo da uništimo druge vrste. A druga je čisto pragmatična, znači čuvajući ekosisteme, čuvajući vrste, čuvamo sebe.
Glavna stvar koja nama ovde u Srbiji nedostaje, to je znanje. A ono je i najskuplje. U poslednjih, recimo, nekoliko godina mi smo otkrili nekoliko novih vrsta za Srbiju. Recimo, slepih miševa, na primjer. Onda, 2015. godine na planetari otkrili smo novu vrstu tartufa. U svetu nova vrsta. Čak na sajtu Nacionalnog parka Tara nema o tome nikakve vesti. 2005. godine po prvi put počeli zvanično da radimo medvede. Tačno se vidi, recimo, na prostoru bivše Jugoslavije, one zemlje koje nisu bile pod Austro-Ugarskom ne znaju ništa o medvedima, a one koje jesu bile, zna se dosta o populacijama i uopšte poznaju se medvedi. I kako to obično biva, jedan paradoks, počinjemo nešto da radimo i počnemo sa svemirskom tehnologijom. Znači, ne znamo ništa o medvedima, ali uspemo da dobijemo ogrlice koje imaju GPS i GSM tehnologiju i onda u godinu dana recimo dobijemo po 10 ili 15.000 podataka jediničnih o kretanju medveda. I onda saznamo o njemu jako mnogo i kako živi i šta mu je potrebno za život i šta ga ugrožava i mnoge druge stvari. Onda imamo recimo primer Dabra koji je istrebljen pre više od 100 godina, onda 2003. 4. godine naselimo ih. Slučajno jedan zaluta Dabar u veliki bački kanal i lovac, pošto nije znao čemu se radi, on naravno ubije ga i overi ga. Taj primjerak je kod nas u Prirodnjačkom muzeju i od tada shvatimo da dabrovi ne poznaju granice i iz Nemačke dobijemo dabrove koji su naseljeni u Zasavici, u Obedskoj bari i oni počinju se šire. I šta se onda dešava? Pa mi pratimo te dabrove, ali sad dabrovi već se množe dosta dobro i počinju da ugrožavaju voćnjake koji su oko vodotokova. Sad treba neko da plati tu štetu, je tako, mislim. 2007. godine predamo recimo akcione planove, strateške planove za očuvanje i zaštitu populacija buka medveda i risa i sad ove godine treba da radimo ponovo update tih planova jer su oni zastarili, nisu iskorišćeni kako treba. Hoću da kažem da moramo mnogo više da se brinemo o životnoj sredini, o ugroženim vrstama, moramo da se borimo protiv neznanja i da taj uticaj svoj na prirodu umanjimo, da kanališemo. A s druge strane, to smo već i uradili, jer recimo u mnogim krajevima Srbije imate, ne samo Srbije, celog Balkana, imate veliku depopulaciju u mnogim krajevima. Zarastaju staništa, praktično se priroda regeneriše i imate situaciju da bez nekog uticaja čoveka, odnosno naravno uz uticaj da je čovek otišao iz staništa, da se biljne životinske vrste, pogotovo životinske, vraćaju i to u velikom broju. Takva je recimo situacija sa risom u istočnoj Srbiji. Takva je situacija sa vidrom, na primer, svuda je sada ima. Takva je drastična situacija sa šakalom, koji je u strašnoj ekspanziji. Takva je stvar sa alohtonom vrstom, južnoameričkom vrstom, nutrijom, koja osvaja naše vodotokove i samo teške zime, jako hladne, mogu da spreče eksploziju brojnosti.
Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar é que amanheça e o meu corpo te guarda. Tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram. E na estrada mais linda da noite, uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. Entre os braços da noite de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que luar é que amanhece e o meu corpo te guarda. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura. É pranto, é por ti que adormeço e acordo, e acordado acordo no canto. Essa tarde em que tarde surgiste num triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despido de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.
Na tribini o ugroženim divljim životinjama u Srbiji govorio je i Saša Marinković iz Fondacije za zaštitu ptica Grabljivica. On je ispričao kako su spasili i sačuvali beloglavog supa.
U svetu je 600 izumiranje vrsta, međutim kod nas je to posebno izraženo. Obično zemlje koje su u tranziciji, koje su manjeg standarda, to je izraženije, lakše se poseže za prirodom. A kod nas je isto tako rašireno shvatanje da je priroda ničija, čim je ničije svačije, tako da svako može da koristi. I to su veliki problemi. Normalno, neznanje je glavni problem u zaštiti. Međutim, nije samo neznanje. Ja bih vam rekao jednu priču, ispričao kako smo mi uspeli da sačuvamo tu vrstu, tu čuvenu vrstu beloglavog supa. Još na studijama sam se sreo sa tom vrstom i odmah sam shvatio da je to prava stvar. Kolege i profesori su me ubeđivali da dignem ruke od te vrste, pošto je to već otpisana vrsta, bilo je pred istrebljenjem. Ja sam krenuo sa programom i posle jedno 5 godina sam napravio program mera zaštite. Odmah je bio usvojen, pošto nije bilo rešenja. Beloglavi sup je posebna vrsta. Pored toga što ima i veliki značaj biološki kao sanitarac u prirodi, on je isto tako nacionalna vrsta, pošto ga nalazimo na grbu, Nemanjića, direktno se prepoznaje beloglavi sup. A s druge strane, on je estetska vrsta, ulepšava krajeve, a s druge strane, iako ima veliki ekonomski značaj, što se pokazalo po ovim rezervatima. Naime, pošto je sup nestajao, a program nije mogao da se primeni, mi nismo hteli da dozvolimo da nestane sup. Uz podršku prijatelja, a i prijatelje beloglavog supa, pošto beloglavi sup je taka vrsta, on leti kondorovim letom. Mi vodimo ljude da vide u njegovom staništu prirodnom, jer znamo da ćemo odmah pridobiti te ljude da će nam pomagati u zaštiti. Da bi sačuvali supa, prvo smo se sa meštanima na lokalitetima gde su bili supovi družili i oni su nam pomagali u zaštiti beloglavog supa.
Gdje je to? To je od Sjenice do ovam?
Da, ima lokalitet na Uvcu, ima lokalitet ispod Malo Priboja, Uvac, Nova Varoš, između Sjenice i Nova Varoši, ima sad i nova kolonija u Mileševki, kod Prijepolja. Sad je porastao broj, ali tad je bio jako mali broj. I 92. je sveden bio samo 10 aktivnih parova. Tako da ja kad vidim godišnje 6 supova, ja sam bio sretan. Sad procenimo da ima 500 ptica. Sup je bio, kažem, polusveta ptica. U Egiptu su ga smatrali božanstvom. I kod nas je polusveta ptica. Pošto on vesnik, on je vesnik između ovog i onog sveta. I dan danas imate verovanja i na Uvcu, na Pešteru, da on vidi u budućnost. Da on predvodi oluje. Isto tako da ga ne sme se brojati. Tako da ljudi su na neki način podržavali, pošto mi je koristio, na kraškom terenu kad ugine stoka. Nemaju ljudi šta sa stokom. Nove veterinarske mere su nalagale za kopavanje, a ne može u kamenu da kopaš. A beloglavi sup je to čistio, on je bio koristan. Tako da nije bilo teško dobiti podršku od ljudi da se sačuva ova vrsta. S obzirom da su meštani na naš nagovor iznosili hranu supovima, hrana postoji. Međutim, ta hrana se baca po rekama, po deponijama i pravi štete, a namesto da se daje supovima. Ako kažem da samo u Španiji 99 miliona tona stočnog otpada supovi pojedu i oni smatraju da on utiče na pad cene njihovog proizvoda, zato što spaljivanje organskog otpada, prvo što košta 95 evra košta tona, a s druge strane prilikom spaljivanja imate poluciju štetnih materija. Jedino kad je spaljivanje na temperaturi preko 1000 stepeni, onda nema štetnih materija. Beloglavi sup dnevno pojede 450 grama mesa. Međutim, on ne jede dnevno, on obično jede svaki drugi dan ili treći dan. On ima voljku u kojoj staje do 2,5 kilograma. Obično je to 1,5 kg mesa i onda posle to vari 48 sati. On ne lovi hranu, on nalazi uginuo. Znači, hrani se po principu slučajnosti. I po principu slučajnosti može da bude trenutak kada nema dovoljno hrane i on mora da preživi. Naučnici su izračunali da 27 dana može da gladuje bez ozbiljnih posledica. Lešinari su najugroženija grupa životinja trenutno na svetu. Od 15 vrsta koje ima u Evroaziji i Africi, 11 je pred istrebljenjem. S obzirom da oni čiste prirodu, da uklanjaju uginule životinje, postavlja se veliko pitanje mogućih zaraza. Imamo problema kod supova zato što imaju preko 50% supova u prirodi su pod antibioticima. Šta će supovima antibiotici? Veterinari prevelike doze antibiotika daju i to dolazi do supova. S obzirom da ima toliko antibiotika, pojavljuju se bakterije koje su rezistentne na antibiotike. U Aziji potpuno su skoro istrebljeni, 96% supova su uništeni. Uništeni otrovima. A oni su koristili diklofen za omekšavanje tkiva kod mesa, kod stoke i ukusnije stoka posle tog diklofena. Međutim, ispostavilo se da je diklofen, pošto supovi jedu poluraspadnutu hranu i često ljudi misle da su oni otporni na otrove. Međutim, ptice su 400 puta osetljivije na diklofen nego sisari. I onda su uspeli da pobiju celu populaciju supova u Aziji. Problem u Africi sad se javlja, lovokradice koji love slonove. Kad ulove slona, upadno ujutru čim svane, supovi su jako efikasni u nalaženju. Onda počnu da kruže. I to čuvari vide i onda ih lako uhvate. Pošto su to prevalili kradice, oni u slona bace otrove i na jednog slona mogu do 400-500 supova da otruju samo u jednom trenutku. U Africi imate ona velika stada gnua, zebri, Thompsonovi gazela koji migriraju. Od tih stada 93% pojedu supovi. Ako ne bude supova, kako će to izgledati te savane Afrike? Na Balkanu je sup ugrožena vrsta. Mi smo uspeli ovde i mi smo najveću populaciju na Balkanu. I jedina mogućnost da se vrati sup sa Balkana je u stvari naša populacija. S obzirom da je na Uvcu rasla populacija, mi smo već 2009. procenili da je kapacitet sredine popunjen. Mi smo predložili program povratka beloglavog supa na Staru planinu. Međutim, sup je poslednji od 4 vrste lešinara koja je ostala kod nas. 3 vrste su iščezla. Tako da smo mi napravili program sa Zoološkim vrtom Beograd. I imamo beloglavog supa koji je izležen u Zoološkom vrtu i Zoološki vrt je poklonio rezervat Uvac da se vrati u prirodu. I to ćemo obaviti 22. maja za dan biodiverziteta. Mi danas imamo dve vrste, jako bitne vrste koje nestaju. To je oro, krstaš i velika droplja. Velika droplja je najveća ptica Evrope, evropski noj. Jako je interesantna vrsta i atraktivna vrsta i simbol Panonije Vojvodine. Ona nestaje kod Kikinde. A u Kikindi veličamo te sove koje su se skupili. To je opet marketing. Sove su se skupile zato što ima mnogo miševa. A ima mnogo miševa zato što ima mnogo rasutog đubreta. A odmah pored tih sova su droplje koje nestaju i krstaš i ne možete čujete u javnosti da se pominju one. Mi sad imamo problem u rezervatu Uvac, 400 ljudi dnevno boravi u koloniji gde se gnezde vrste, zaštićene vrste. Po zakonu to ne sme. Privatnici vode čamcima i onda dođe ispod gnezda, pošto su nisko gnezde dole, i da učine gostima, onda viču, udaraju rukama, deru se da poleti ptica sa gnezda da bi ovaj slikao i tako dalje. Prošle godine 12 gnezda smo izgubili koje su bile na ruti turističkoj. Turizam donekle, ali mora da bude organizovan, mora da se odredi količina ljudi koji može da uđe, kapacitet ljudi u rezervatu. U Hrvatskoj su odredili kapacitet ljudi za Dubrovnik koji mogu da uđu, a mi nemamo kapacitet u rezervatima. Jednostavno mora da se probudi celo društvo, mora da se krene akcije. Mi smo dobili podršku sa supovima i to je primer da može se.
To me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things surround you. What more is you looking for?
Under the sea.
Sweet, we got the beat here naturally. Persian under
Slušamo ovoga jutra o čemu je bilo reči na tribini organizacije Festivala nauke o ugroženim divljim životinjama u Srbiji. Govorio je i Milan Ružić iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije, inače organizacije koja postoji već 29 godina.
I nas često ljudi pitaju šta to treba uraditi da ne bi naškodili pticama. Pa za početak nemojte uraditi ništa loše. To je prva stvar. E, ako hoćete da uradite nešto dobro, onda se mi tu dogovorimo pa napravimo puno dobrih stvari zajedno. Šta je to sve loše? Pa evo, čuli ste da propadaju staništa, da mi pticama oduzimamo hranu, životni prostor. Pogledajte koliki je Beograd danas, koliki je bio pre 100 godina. Kad je Evlija Čelebija prolazio Beogradom ovde pre 150-200 godina, on je na zidinama Beogradske tvrđave viđao lešinare. Dakle, beloglavi supovi, pa čak i bradani i bele kanje su dolazile na zidine Kalemegdana. Zašto? Zato što je Kalemegdan bio prostor oko koga se živelo. Tu se klala stoka, tu se bacao klanični otpad. Supovi, odnosno raznorazni lešinari su dolazili i čistili su taj prostor. To nije ništa čudno, to se i dan danas događa u Africi, u Indiji, vam lešinari sleću po ulicama. Naravno, tamo gde su ostali. Ali mi smo proterali tu jednu krupnu pticu iz ovih urbanih krajeva. Šta će sad sup u Beogradu? Pa neće baš pljaskavicu da jede niti giros, to nije hrana za njega. Dakle, očistili smo urbani prostor, proterali ptice iz njega i naš život sad nije ni malo prijatan i dobar kao što je nekad bio. Sa druge strane, evo Rambo, mega car, kaže imamo neki problem sa krivolovom. Nije to neki problem. Ja sam čitao i kasnije smo to koristili kao citat u jednoj knjizi o pticama zasavici koji smo pisali. Sad kažu, braća Dombrovski, to su bili jedan grofovski bratski par iz Poljske koji je odio severnom mačom tamo negde krajem 19. veka i kaže ovako, nedeljom i staro i mlado uzme puške te izađe napolje i po celi dan praska i puca na sve što trči i leti. Dakle, u folklorovog naroda jeste da bije stvari oko sebe. Dakle, mi smo prosto naučili da upucamo nešto iako se jede, iako se ne jede, iako je trofej, iako nije trofej. To je jako teško kontrolisati. Ja sam prvi neko ko je zaista veliki kritičar lovačkih organizacija zato što oni nedovoljno suzbijaju krivolo. A nažalost, naš životni standard je toliko loš, mi smo toliko, a ja kažemo, lako posežemo za korupcijom da bilo koji Italijan, kog je opet Rambo malo čas spomenuo, može doći ovde i za 50 evra koje će dati nekome naterati tu osobu da žmuri. I ako neko žmuri, zamislite šta se događa tamo negde u predgrađu Beograda, negde oko Leskovca, oko Kikinde ili bilo gde. Dakle, masakre se pričinjavaju. I onda to neko meso, ti divlji ptica, odlazi u neke skupocene italijanske restorane. Dakle, mi svoju prirodu, svoje najdragocenije stvari ovde dajemo za tepsiju ribe. Mi to prodajemo i to nestaje. Ali nije samo problem u tim vrstama koje se love. Šta je sa orlom krstašom? Evo, Saša kaže da je on, da je beloglavi sup bio simbol verovatno Nemanjićke Srbije. Evo, ja verujem da je orao krstaš simbol danas. To je još jedna vrsta koja nam propada, na naše oči izumire. Mi smo na Fruške gori do relativno skoro imali 2-3 gnezdaća para, sad nemamo ni jedan. Nacionalni park Fruške gora trenutno sad radi na tome da donese bizone u nacionalni park, ali su pustili da orao krstaš izumre. Jedina dva mladunca od jedinog para u Srbiji smo mi uspeli da spasimo. I sad nebom u Srbiji trenutno lete dve, nadamo se da su i mladunci tu četiri ptice, a jedna ptica iz Austrije koja je prošla kroz Srbiju otrovana je već u januaru ove godine. Tako da Srbija nije bezbedno mesto za ptice. I nije orao krstaš u Srbiji srpski orao krstaš, to je čovečanska stvar, to je tekovina koja pripada i čoveku u Africi, u Indiji, ne znam, u Aziji, bilo gde. Dakle, sve ptice su naše. Krstaša možemo spasiti jedino ako se dozovemo pameti. Evo, Saša je pomenuo veliku droplju, oteli smo prostor, preorali smo Banat. Nema više toliko dobrih staništa, ali u isto vreme i ljudi su zli, pokvareni, pojedini. Nažalost, naš sistem ne funkcioniše dobro. Nema dobre kazne i dobre nagrade za stvari koje vi uradite u prirodi. Ja za ovaj neki kratak period od 15 godina koliko nosim dvogled i šetkam napolju, vidim promene na bolje. Ma koliko ovo zvučalo loše, ja zaista vidim promene na bolje.
Ima više supova.
Dobro, ima više supova, ali ne pričamo samo o brojevima komada nečega u prirodi.
Ja ne vidim
o
tome, promene na bolje.
Promene na bolje ima svakako. Evo, pre 15 godina ja nikad nisam čuo da je neko bio osuđen niti kažnjen za krivolov, ubijanje ptica, trovanje i tako dalje. To danas postaje praksa. Čak i sudije, odnosno tužioci, znaju o čemu se radi. Ogroman pritisak koji mi smo ovde svi građani, možete vi biti i državni činovnik, vi kad ustanete ujutru, vi ste građanin, jer u ovoj zemlji imate neki status, plaćate neki porez i očekujete neku uslugu od te države koja radi za vas, iako radite vi za nju. Promene na bolje ima, jer snaga građana, nas koji poznajemo problem, je takva da možemo da izvršimo pritisak na datom mestu, u dato vreme. Evo daću vam konkretan primjer. Mi smo negde sredinom prošle godine napravili prvi ikad presek stanja o tome šta ugrožava ptice u Srbiji, koje su to krivično, odnosno prekršajne dela koje utiču na njih. I našli smo da je zabeleženo negde 1830 i nešto krivičnih i prekršajnih dela, od toga preko 90% tih dela su prijavili građani.
Dakle,
apsolutno, apsolutno. Postoje čak i velike kazne koje iznose po 400-500 hiljada dinara i tako dalje. Nema zatvorskih kazni. Znam šta će Saša da kaže. Treba neko konačno da zaglavi zatvor, ali verujte, to je sledeći korak.
Dakle, imamo zemlji... problem. Pre dve godine su pucali na hranilištu u rezervatu. Mi smo pokrenuli prijavu, evo, sad će treća godina, bit će zastaralo, ono je još u predistražnom postupku. Znamo ko je bio, lovci su bili, koji su lovci bili, znači sve se zna. Isto tako kod Apatina. 4 godine za redom, verovatno isti čovek truje na istom mestu, da su prve godine reagovali, ne bi bile druge 3 godine. Tako da sudstvo je veliki problem, inspekcija ne zna još svoj posao da radi, mi vršimo pritisak na inspekciju, ali to kad dođe kod na sudstvo, to pada. Naprimer, dođe inspektor pa pomeri pticu. Ubijanje strogo zaštićene vrste je krivično delo. I ako vi ništa pomerite na tom mestu, vi ste u mestu zločina uništili praktično. I to pada na sudu. Kad je bio rat u Bosni, neki meštan je otrovao, posvađali se, trovali jedan drugom kerove. Pa je otrovao 5 supova. I mi smo ga tužili. I sudski postupak je išao 94. godine, kad je bila problem baš preko puta Srebrenice. I meni sudija kaže, kako vas nije sramota, toliko ljudi, pogledajte, tu su nosili ove poginule ljude, a vi ljudite čoveka zbog jedne ptice. I ja se bavim pticama. Ja tu mogu nešto da uradim, ovde ne mogu da uradim.
Kod djete smo gledali na televiziji kada je Tito ubio Međeda, jel?
Da.
I to je bilo ovako stvarno impozantno. Na TV Dnevnik je bilo, znaš, kao drug Tito ubio Međeda. Međutim, ja iz ovih sad vidim da je Medved kod nas i da je i on zaštićen, jel?
Jeste.
Znači sad bi Tito...
Ne bi,
u vreme Tita...
Jel se ubijaju i danas Medvedi kod nas?
Kad se osude?
Ne, ubio si ilegalno, ali legalno ne. Medved je zabranjen za lov. Može izuzetno uz dozvolu ministra nadležnog za životnu sredinu da se odstreli ukoliko postavi neki hazard za imovinu ili ne znam, za ljude, ali to uz posebno neku dozvolu, inače zaštićen i praktično od 2005. godine kako smo počeli da radimo i kako malo više ih popularizujemo, počeo da raste broj medveda u Srbiji.
Ali to sad ugrožava ostale vrste?
Ne, naprotiv, medved je vrsta koja može da pomogne drugim vrstama, da se na njih više obrati pažnje i da imaju više uslova za život. Ono što je jako interesantno reći, to je da medvedi, kad kažemo medved u Srbiji ima toliko i toliko, to je mačko rep. Medvedi nisu srpski, medvedi su balkanski. Oni ne poznaju granice, a to smo saznali tako što smo obeležavali medvede i vidimo da ugotovo mladi mužjaci sa tare ode u centralnu Bosnu ili ode na Kosovo ili ode do Crne Gore.
Pešački.
Tako da, neki smo ih vozili iz zapadno istočnu Srbiju, ali oni su bili privilegovani. Još uvek su tamo istočne Srbije. Tako da, kad se malo zainteresujete, kad malo počnete pričati s ljudima, onda vidite da oni reaguju na sve to, pa smo snimili neke emisije, pa evo sad imamo jedan projekat koji ja ne mogu da mu nikako zapamtim ime, ali Duška će me podsjetiti.
Zaštićeno područje za prirodu i ljude.
Jeste, u okviru tog projekta radimo medvede u Srbiji i to je jedna pozitivna priča.
Pozitivna. Vezano za ovaj projekat što radimo zajedno, zaštićeno područje za prirodu i ljude, znači naši medvedi su ovde zaštićeni. Od Bosne i Hercegovine, tamo je lov dozvoljen. I znači naši lovci nikako ne idu da legalno love u Bosni i Hercegovini. Znači tu je stvar saradnje preko granične, da moramo da radimo svi zajedno i da čuvamo zapravo da staništa.
Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini o ugroženim divljim životinjama u Srbiji. Na tribini su govorili Duško Dimović iz Svetskog fonda za prirodu, dr. Milan Paunović, direktor Prirodnjačkog muzeja, Saša Marinković iz Fondacije za zaštitu ptica Grabljivica i Milan Ružić iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. A moderator je bio muzičar Rambo Amadeus. Ova tribina u organizaciji Festivala nauke održana je pred premijeru dokumentarnog filma Jane u dvorani Kulturnog centra. Inače, ovaj film danas će biti prikazan u 172 zemlje na 43 jezika, ako se ne varam. Nije ni važno na koliko jezika, u svakom slučaju danas na kanalu Nacionalna geografija možete da pogledate film o Jane Goodall. Više od 100 sati do sada neviđenih snimaka je spojeno u ovaj dokumentarni film koji je režirao Brett Morgan. Inače, Jane Goodall je prva otkrila da su šimpanze veoma inteligentna bića sa društvenim životom, sposobna da koriste alate da bi došli do hrane. Dr. Jane Goodall je osnovala institut koji nosi njeno ime i ambasadorka je mira Ujedinjenih nacija. Dakle, večeras u 21 sat i 55 minuta na kanalu Nacionalna geografija možete da pogledate ovaj film o svemu što je Jane Goodall radila 60-ih godina u Tanzanijskom nacionalnom parku Gombe.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Ekstra orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe.
Sve sa ovakvom listu, ovakvima sa vitamine.
Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Žiljet Binoš u glavnoj ulozi.
Živuj se.
Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
2 i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Eko.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Yeah.
Ovo je emisija Čekajući veter Beograda 2. I ove godine 35. put po redu organizujemo akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. I ovih nedelja, počeli smo prošle, bit će to i danas i naredne tri, kolege novinari davaće i obrazlagati svoje predloge za crni i zeleni list. Božidar Mandić, osnivač komune Porodica Bistrih potoka, ovog jutra sa nama iz šume. Dobro jutro, Božo.
Dobro jutro, mada je dan već počeo i primite pozdrave iz šume.
Hvala.
I ako smemo ovako odmah, pošto sam slušao emisiju i tako dalje, teo sam nešto da kažem na jednom opštem planu, a to je da ekologija ili zaštita životne sredine ne treba toliko znanja koliko treba osjećaja prema prirodi i da treba u tom pravcu da razvijamo, mi koji smo bar malo pionirski zakoračili, da osjećamo za prirodu i da živimo sa prirodom, a kažem, danas se razvijaju mnoge te kvazi ekološke koncepcije protiv kojih ja također jesam, tako da ajte da osjećamo ponovo šta priroda traži od nas, jer vidimo da čovek nikad nije dobio rat protiv prirode, nego je naprotiv izgubio i lepo je da Čekajući vetar, eto, mi pioniri, tako da kažem, ekološke svesti u Srbiji pa i u Evropi, eto, brinemo, dodeljujemo, razlučujemo, stavimo neke crte da nešto nije ispravno, nešto nije, ali najvažnije je da činimo gestove i da svesti gest ne može da bude razdvojena. Eto, izvinite, malo uvod, ali jedan sam od najstarijih, imam prava malo i filozofski. Da,
naravno, naravno. Božo, ti i posmatraš ekologiju široko. Znači, i kao
široko,
i ekologiju
duboko,
svesti, jezika i svega.
Da. Evo, pa sigurno, meni se čini da opšte živimo u 21. veku, koji je vek opšte zagađenosti, to se sad kažem i ja znam, ili recimo bolesti, nečega što 20. vek još je bio naivan i uvertira i tako dalje. I mislim da ekološka, sad tako da kažem, učestvovanje u svemu tome jeste da gde god možemo šta očistimo, a najvažnije tu gde mi jesmo, ja neću da pričam o svojoj misiji od 41. godine u šumi, ali evo još se borim, još tragam za čistoćom, za čistotom i tako dalje. Volim često da se šalim, kažem, vodim pregovore sa čovečanstvom da se ponovo vrati čovečnosti. Znači, to je jedna od osnovnih stvari. Ako se mi ne vratimo čovečnosti, mi ćemo uništavati prirodu, mi ćemo zagađivati na svim planovima, a možda smo to malo i razgovarali, jedan od najvećih sad zagađenja jeste retorika, jeste reč, jeste, ja ga čak nazivam lingvomilitarizam, da kroz recimo licemerne rečenice, licemerne floskule, mi osvajamo svet, varamo ljude, manipulišemo i vodimo ih ka tome da se svet curva, da dođe do nekog kraja koji je negativan, jer kraj može biti i pozitivan, koji najavljuje početak. Ali, eto, u tom smislu, ja prosto da kažem, Staša, ako imam eto, vremena i tako dalje, da u ovom trenutku pojavljuje se ta jedna retorika, recimo, evo, mogu samo nekoliko primjera, recimo iz imperije, a to je zemlja koja nameće sad sliku celom svetu, da se može i mora samo tako živeti, recimo rečenica, nijedno dobro neće proći nekažnjeno. Zatim, svi uspesi počinju od sebičnosti. Neću da nabrajam, ja sam književnik i pratim te rečenice, borim se, međutim to je toliko ušlo u, tako da kažem, u neku vrstu mediokritetske i populističke populacije, da svi sada samo govore to, voli sebe, budi svestan, mirovne trupe, da me razumete, i da kroz reči se prvo osvaja ovaj jedan industrijsko-tehnološki progres i napredak koji vodi u propadak ili u nazadak čoveka. Naravno da se ja borim za čoveka, pesnik sam, umetnik sam i nikad neću odustati. Mislim da danas nikad više posla za intelektualce i umetnike. Nažalost, oni spavaju, ćute, ali u svakom slučaju i retorika, ta new age retorika koja ide sa brutalnim kapitalizmom kao neka vrsta androgene kompenzacije, znači tih trening večeri kojim se ti malo opustiš i tako dalje, da bi ujutru mogao ponovo 17 sati da radiš i da uništavaš planetu, jer eto, i vi svi iznosimo podaci su zastrašujući, mada kaže, mene toliko podaci mi ne zanimaju koliko lična odgovornost, volim li ja prirodu, osjećam li za njom, za nju i da li živim sa njom. Tako da, eto, jedna od borbi koju ja vodim, to je i čišćenje, nedozvoljavanje da mediokriteti zavladaju, da oni nameću. Evo recimo, moram da kažem, pre 7 godina jedna estradna zvezda je rekla, skromnost nije vrlina, verujte, svi intelektualci to ponavljaju. Nekad su pevači, glumci, ljudi od scene slušali intelektualce, a danas je obrnuto. Znači, ono što je zadatak i vaše emisije, taj vetar, mora da bude da vratimo, bar u svojim mislima, u svojim dušama, svet na normalu i čoveka na normalu, da bi počeli od nečeg. Sokrat kaže, ako hoćeš da menjaš svet, kreni od sebe. I Sokrat je danas depersonalizovan, jer toliko je tehnologija napredovala, toliko je oduzela čovekovu dušu. Da li mogu da ispričam jednu anegdotu? Moj jedan prijatelj ima 2 ćerke, žena ga je napustila i tako dalje, 3-4 godine. I ova djevojčica od 3 godine kaže, tata, nemoj samo da se igraš igricama. A on kaže, a šta da radim? Pa kaže, izbacite igrice iz svoje glave. A on kaže, a šta onda da radim? Pa kaže, ubaci mozak. Eto, dete, priroda znaju više od ovog napredujućeg progresivnog čoveka i ja sam sav u tim antologijama da živimo i da stvaramo jedan ipak boljitak, jednu nadajuću kulturu, jer nada je omiljeno dete duha i onoga što napreduje. Tako da, Saša, evo, napravio sam jedan mali esej, mora da postoji jedna probuđena borba, recimo da se ponovo borimo za tu uzajamnu pomoć, a ne opstanak protiv drugog, evolucija na račun drugog, da bi ja napredovao i jačao svoje entitete, nego obrnuto, pomažem drugom, drugi je prvi, drugi postoji. Da li znate da je u sanskritu prvo lice, ne ja, nego ti?
Znači, hvala Bože na ovoj inspiraciji.
Eto, malo ad hoc, eto to šuma je, ja da budem iskren, ja stalno zagovaram da spas neće doći iz mašine, nego iz šume, i strašno verujem da trave, leptiri, vodopad, stene, stabla, ja sam sinoć išao da vidite jedan bagrem, peva, to nikakva iluzija nije, pošto vetar duva, on ga pomera, on je oko 30-40 metara, on ima neku melodioznost za koju bi recimo Satie ili Schönberg rekao, ovo je vrlo dobra kompozicija.
Koji je tvoj predlog za zeleni list?
Pa, moj zeleni je, to su povratak mladih u prirodu i ja to već govorim neprestano. Ja bih jako volio da država preduzme i stimulativno i novčano i angažovanošću da se mladi vrate i da ta zapuštena mesta, da je seoske, šumske parcele ožive. I kažem da oko porodice Bistri Potok već ima 20-ak tih malih zajednica, neću da ih nabrajam jer ima i tako dalje, ali da se pokrene i da u ministarstvu otvorimo jedno pitanje, pa eto i u medijima, da se napuštene kuće nasele, jer mladi ljudi, recimo skoro kad dođem u grad, a ja ipak dolazim iz raznih razloga, najviše zbog umetnosti, svi govore u gradu je nemoguće više živjeti. Pa ajde da se stvori taj most, znači da pomognemo ti 50-ak malih zajednica u Srbiji, jer kažem, oko mene samo ima 20-ak, ljudi žele da ponovo žive sa kokoškama, žele da imaju koze svoje, ovce, da prave hleb, da se ne rastaju od svoje dece, a da opet i ekonomski i egzistencijalno imaju smisla i potencijala. Tako da, evo, ja podržavam i dajem zeleni list svim mladim ljudima koji se vraćaju u prirodi, napuštenim kućama i koji hoće da žive čovečno, da se pridruže ovom dogovoru i pregovorima za povratak čovečno.
A crni?
A crni, ja sam malo apstraktan, ali mora da me razumete, ja bih dao svim intelektualcima koje ćute naspram ove situacije koja je svetska, to je ta zagađenost sveopšta, i da na neki način sa političkog svoje potencijale umne prebace na civilizacijske. Znači, uopšte više nije problem ni politika, ni plutokratija, ni ekonomija. Problem je civilizacijsko veliko pitanje. Hoćemo li mi opstati ili ne? E, u tom smislu intelektualci su zakazali, još se bave politizovanjem, tumačenjem, uslovno rečeno, da li je neka partija ispravnija ili ne, da li je ovo ili ono, a zaboravljaju da recimo planeta ova nije nama data da je iskoristimo i da je potrošimo, nego da stvorimo kontinuitet, taj zanat obnavljanja. Tako da crni list bi dao svim intelektualcima koji ćute naspram velikih civilizacijskih pitanja, a koji su u problemima veći nego ikad, jer ovo je 21. vek, 8 milijardi, nema vode, nema vazduha, šume 50% se prepolovilo, uništavaju se gde god mogu livade, divljina od koje se živi, milenijumima, tako da eto ta milenijumska i civilizacijska pitanja treba da otvore prvo intelektualci kao što su uvek otvarali u istoriji.
Bože, hvala ti mnogo.
Važi i grlim čekajući vetar.
Veliki pozdrav.
Prijetno.
Tebi i Šubi.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head.
Novinari iz čitave Srbije, novinari ekoloških rubrika, štampanih, elektronskih i internet medija daju svoje predloge za ovogodišnje dobitnike crnog i zelenog lista. Moj kolega Nenad Bumbić, autor emisije Potrošački savjetnik, upravo ulazi u studio. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
A na vezi je i kolega Edip Honić iz Novog Pazara. Edipe, dobro jutro.
Dobro jutro, i Sjenice, i Sjenice,
i Sjenice, Sjenice.
Peska, Vista Ravni, da.
Lepote. Prvo se Boža Mandić javi iz šume, ti se javljaš iz Sjenice i sa Pešterske Visoravni.
Da.
Prelepo, što se prirode tiče, pretpostavljam.
Odlično je na Sjeničkoj Peške Visoravni jutros i odlično vreme, sunce greje i upravo opravdavamo epitet ekološke sredine koju treba mi da čuvamo, a o tome ćemo verovatno razgovarati.
Edibe, ko vodi trenutno u toj borbi, pošto čovek ostavlja svoje onako blatnjave otiske svuda, a zna se koliko je priroda divna u tvom kraju, odoleva li priroda? Videli se ožiljci, užasni.
Pa upravo što Sjenička Pećka Visoravan je surova, tako pitoma, ona to odoleva što čovek njoj nanosi ovde i što smo mi građani, odnosno stanovnici, meštani Sjeničke Pećke Visoravan malo nesavesni, pravimo deponije onda, ali to odoleva, zahvaljujući tim dugim zimama od 8 meseci, a mogu sada da kažem i ljudima koji rade i brinu na to. Najpre su ljudi radili iz rezervata Uvac, koji su izvanredno čistili taj srbijanski Kolorado koji mi imamo, koji je raritet turistički na ovom prostoru i ovom delu Evrope. A zatim imamo i novi rezervat, to su ljudi radili iz turističke organizacije i oni se brinu sad za zaštitu. Mogu samo da pohvalim ovu dvojicu momaka, to su Sabahudin Abdagić i Milorad Babić, koji su danonoćno i više meseci radili i čistili tu taj prostor i novi rezervat koji je otvoren, što je pod preporukom vlade Srbije. To je specijalni rezervat Peštarsko polje se zove, on obuhvata oko 3118 hektara i on se proslije na dve opštine, Peštarske Visoravan i Sjeničku i Tutinsku. Tako da ima ljudi koji to rade i turistička organizacija Sjenice je pokrenula velike aktivnosti, tako da ima tih ljudi koji hoće da zaštite i bore se protiv onih koji prave deponije. Upravo ova dva momka, kao što sam malo pre rekao, Abdagić i Babić, su pokazatelji toga, ali mislim ne samo to, ima tu i dosta volontera, ljudi koji se organizuju, samo organizuju i tako očisti se to. Međutim, ono što je stvarno ružno, što sam i u više navrata kao član žirija proglašavao da crni list dobiju građani, ja kao autohtoni Sjeničanin, da građani Sjenice dobiju jedan put taj crni list, upravo zbog toga što neće da čuvaju ono što mi imamo i što nam je Bog dao i što je to blago, ne samo za Srbiju i za ovaj deo Evrope i Balkana i sve to, što može da se iskoristi u izvanredno, u turistički potencijal, a i naročito za proizvodnju zdrave hrane.
Edibe, da li je i tvoj predlog za zeleni list?
A moj predlog za zeleni list upravo su ova dva momka i stvarno su, evo, pričam već treći put o njima, to je ovaj Sabahudin Abdagić i Milorad Babić, koji su očistili jedno Peštarsko polje, mesna zajednica Karajukće, Bunari, to su bile strašne deponije, oni su to radili, naravno uz pomoć ostalih ljudi, volontera i tako, organizovali su, ali su oni ti pokretači i oni su najviše proveli vreme da to očiste. Sad su napravili ljudi, oni su uz pomoć turističke organizacije Sjenice napravili video nadzor, sad će to da bude, što kažu, malo pod nadzorom, da ako neki edip dođe kao novinar i baci smeće tu, da se ulovi, da se kazni i tako to. Kažem svoje ime, ali eto, nažalost, ima nas i takvi.
Naravno, i to, taj tvoj predlog za crni list građanima Sjenice, onima koji su neodgovorni, mislim da je velika konkurencija, bilo bi u svim mestima, nažalost, pa ne samo u Srbiji, nego i u većini drugih zemalja, onih koji su zaslužili da dobiju crni list upravo zbog tog ponašanja.
Znate kako, i ovde na Sjeničkoj Pećkoj Visoravni protiču 4 reke. To je isto jedno bogatstvo veliko. I onda ljudi, ne mogu da shvatim, ovde žive dve populacije, Srbi i muslimani, to znaju po svim tim, sad malo hoću da odem u drugu temu, a znaju po svim knjigama verskim da ne treba zagađivati vodu i prirodu, jer živimo od toga. Ali ne mogu da shvatim što se tako ljudi ponašaju.
I predlog za crni list, pretpostavljam?
Pa, predlog za crni list, ajde da kažem ovog zagađivača iz što je na nivou Srbije napravi, ajde ne, da ne budu ovi građani moji Sjenice, par puta i ne mogu dobiti to i to. Ali samo još jednu stvar ću da kažem. Da samo trebamo i iz kuće prvo, znači od koleske, što bi se reklo, pa onda preko vrtića, da govorimo deci na nivou cele Srbije da trebamo da to čuvamo, tu prirodu i to sve. Ja ne znam, ne mogu da shvatim da ljudi, evo, ja malo sam i putovao po inostranstvu i to sve, uvek u kolima, nikada bacim, kada pređem, recimo, na zapadu i tamo negde, nikada bacim taj otpadak da otvorim prozor. Ja, pravda vam kažem, doduše, mene se retko dešava, hoću da kažem, ali mi se desi da bacim kad putujem kroz voju Srbije.
I onda
se kajem.
Edibe, nemoj da ti se da ništa kajanje.
Pa ne, hoću da kažem, ne, evo sam sebe kritikujem.
Hvala tebi na kajanju, ali nikad više.
Hoću da vam kažem da je većina takvi, ja nisam taj. Nisam u toj većini. Mm-hmm. Ja sam manjina, ali najviše volim da pominjem malo sebe, da kriskam da kaže vidi ovoga što nešto mudri. Upravo je to.
Samo, Edibe, šta smo rekli za crni list na nivou Srbije?
Na nivou Srbije, ovi iz Pančeva što su...
Aha, zagađivač. A, oni su već dobili prošle godine. Pa da ponovimo, pošto nije se čovjek pometio i nedostupan je organima, ali ovo je jedna jako, jako kompleksna priča to sa zakopavanjem opasnog otpada, nego nemamo vremena. Ja mislim da slušalci emisije Čekajući veter shvataju iz različitih stvari koje čuju u vezi sa... različitim aspektima uopšte priče o opasnom otpadu, jasno im je još ko bi tu sve trebalo i ko bi mogao da reaguje na koje načine, ali dobro. Edibe, hvala mnogo. Znači, to je kompanija 21 iz Dobrice. Ništa, nastavljamo.
I ova dva momka za zeleni list.
A, za zeleni list, naravno.
Zapisali,
naravno.
Naravno,
Abdagić i Milorad Babić. Da,
Milorad Babić, to su odlični momci, izvanredno su to odradili, još jedna pohvala i svaka im čast, momci ovako javno, ako slušaju, ako ne slušaju, čuće. Neko, oni to rade i da pođemo njihovim putem i tom njihovom angažovanošću da svi mi čistimo Sjemsko-Preštko Visoravno. A i pozivam vas da jednu emisiju pravite odavde, da to napravimo, da to bude iz hotela Borići, iz hotela Borići u Četinačkoj šumi, to možemo da organizujemo, da to bude fino, i da probate proizvode zdrave hrane.
Ma sve ću da probam.
Sir, meso, pršuta, paprika u pavlaci, sve to da probate na to. Jer i ovde je
samo... Ne nabraja Edibe više.
Pa nije, mislim... možda niste doručkovali, ali dobro bi bilo.
Pa...
I Heldovna je na što se ovde kaže, fina obaruša.
Edibe, poziv prihvaćen, hvala mnogo. Čućemo se.
Čujemo se, prijatno.
Bio ovo novinar iz Sjenice, Edib Honić. Nenad Bumbić je u studiju. Nenade... Emisija Potrošački savjetnik naučila je mnoge raznim stvarima, mnogo čemu što nismo znali, a što nam mnogo pomaže kada kupujemo, kada imamo problema sa nekom robom koja nije u redu. I evo, pre neki dan je obeležen Dan potrošača.
Jasno.
Sretao si se sa mnogo čim dok si radio emisije na različite teme. Je li ti nešto ostalo onako posebno upečatljivo? Prosto jesmo li jadni kao potrošači, mislim, u čitavoj priči?
Meni je da ono što najviše brine u čitavoj priči je to što kad sam počeo da radim tu emisiju, to je bilo 2011. Onda sad mi se nekako čini da su ljudi mnogo manje voljni da se bune, da traže svoje pravo. Nekako... Onako, to je baš onako osetna razlika u odnosu na pre 6-7 godina da se mi kao građani i kao potrošači manje zalažemo za sebe i nekako mi se čini da u svim oblastima života, da li je to pitanje zdravlja, da li je to pitanje ekologije u krajnjoj liniji, da se malo, nekako smo odustali od nekih svojih prava i krenuli smo pomalo da se kao mirimo sa nekom tom sudbinom.
Znači, bolje je bilo pre nekoliko godina nego sada?
Pa, što se tiče stava ljudi, njihovog odnosa, kako oni, koliko se oni zalažu za sebe, ljudi su se više zalagali pre 6-7 godina. I sad tu nije toliko da kažem više da je sad lošije zakonsko rešenje ili tako nešto, nego više manje isto, samo što ljudi su valjda nekako negde valjda shvatili da je ono što se priča javno po medijima, ona kao prava koje imamo, da to nije baš tako kad treba da se sprovede u praksi. I onda nekako valjda je to uticalo na ljudi.
Mada trebalo bi da stalno hrabrimo sebe, jer svi smo mi potrošači, da treba nešto da uradimo i da mnoge stvari, nažalost, zavise od nas, prosto moramo da neke puteve raskrčimo. I evo sad mi pada na pamet, mislim da je važno da se zna, i ti i ja smo pratili kampanju Alhema alternative za bezbednije hemikalije i posjećivali smo njihove seminare i znamo za kampanju Izbori se da znaš. i učestvovali smo na neki način u njoj. I evo sad, ja bih toplo preporučila našim slušalcima da posete sajt Alhema. Ima tu i obrazac koji može da se preuzme, da kad ste zainteresovani za neki proizvod u smislu, ne znam, imali nekih supstanci koje izazivaju zabrinutost, koja je alternativa, dakle, pitanja koja biste postavili, imate pravo da ih postavite i trgovcu, ako trgovac ne zna odgovor, zna distributer, dakle, neko u tom lancu mora da zna odgovor i mora da vam odgovori.
Mi smo to i uzeli da sprovedemo u praksi. I onda smo to imali ovako, da kažemo, veoma različite rezultate. Od onoga da smo, recimo, ekstremno prijatno bili iznenađeni kad smo Univer Exportu poslali ove zahteve, da smo bukvalno dobili bezbedonosni list za, ja ne znam da li bilo sat i po, a onda opet nekim proizvođačima kojima smo se obratili, dobili smo odgovor, a ko ste vi da nama bilo šta tražite? I onda je sad tu posle kad se uđe u tu proceduru opet zakonsku kako tog neku kazniti i onda tu stane. I na kraju se u toj celoj priči ispostavi da se negde cela stvar svodi otprilike na ono koliko je ta neka svest kod tog trgovca, proizvođača i koliko oni to hoće da urade. Pa smo recimo imali slučajeve da evo isto sa Alhemom i to sam zahvaljujući njima u suštini saznao da je ona esencija ili sirćetna kiselina koju koristimo kad spremamo zimnicu najčešći razlog nenamernog ili namernog trovanja u Srbiji. I sad je to supstanca koja se prode kao hrana. Iako mi imamo otprilike stotinak ljudi koji su jako životno ugroženi svake godine i jedva eventualno ostanu živi i najveći broj ljudi umre zbog te supstance, ona se dalje prodaje kao hrana. I sada stvari budu gore. Postoji taj neki Delta S proizvođač iz Kruševca koji je na onom uputstvu dao potpuno suprotno od onoga što treba da se radi u slučaju trovanja. I onda mi krenemo pa pitamo njih, pa onda pitamo, pošto oni nisu proizvođač, nego je u pitanju MSK iz Kikinde, i onda u njih dobijemo bezbednostni list na kome je uputstvo za postupanje u slučaju trovanja potpuno ispravno.
Da li se nešto promenilo posle?
Nije taj, mi smo i pitali isto nadležno MSK, u suštini taj njihovo uputstvo je isto unazad N godina, jer je to tako kako se radi i oni kao kompanija imaju dugogodišnje iskustvo u proizvodnji i distribuciji sirćetne kiseline, a na kraju mi vidimo neko ko je dobavljač Deleza, Maxija, ko pušta u promet tu hemikaliju u suštini, ne zna šta treba uraditi kad dođe do trovanja. I onda se sad tu postavi čitav niz pitanja od onih ljudi koji rade u Delezu, koji su tamo savjetnici za bezbednost hemikalije, koji to gledaju, ajde, ta esencija se vodi kao hrana, pa možda tu zbog te administrativne formalne stvari da im to promakne. A onda ono što je meni palo na pamet, pa čekaj, tamo neki ljudi u tom Kruševcu rade sa tim svaki dan, pune to i oni su u suštini najviše izloženi opasnosti, a oni ne znaju šta treba da se uradi. I što je najgore, ono što su napisali bi dovelo tek do mnogo većeg problema. I to je ono što bi tek izazvalo da su oni u uputstvu naveli da treba popiti više tečnosti, pa soda, bikarbona i ostalo. I onda kako su nam u VMA obrazložili, to bi dovelo do reakcije koja proizvodi značajnu količinu toplotne energije i u stvari izazvalo bi mnogo veće opekotine i mnogo lošije stanje.
A u stvari šta treba uraditi?
U stvari u takvim slučajima treba izbjegavati da se unosi voda i samo ono da kažem onaj mali deo možda popiti na početku i što pre treba se obratiti kod lekara, a sad je tu opet problem gde mi dođemo do onoga da je relativno limitirani broj mesta u Srbiji gde vi možete da se obratite za tako nešto i onda je u najboljem slučaju ono što bi svakome preporučio, postoji broj telefona VMA, njihovog centra za toksikologiju, koji bi trebao da je dostupan 24 sata i onda je, ako se tako nešto desi, bilo koje hemikalije da je u pitanju, pozovite prvo njih. Bukvalno, onda onaj najgori deo koji je recimo isto, kad se kaže što je standardna pretpostavka kod nekih trovanja sa kiselinom je kao popite mleko. To nije uvek pravo rešenje. Znači, u suštini, koliko god neko može da bude pribran u takvoj situaciji, probajte prvo da pozovete njih, pa onda da idete dalje, a onda je problem što naši doktori u domovima zdravlja, onima prvima gde bi se vi od najvećina stanovnika obratila, oni nemaju adekvatnu obuku kako postupati u slučaju netrovanja sa raznoraznim hemikalijama.
Nenade, mi ćemo još razgovarati o različitim oblastima kojima si se ti u potrošačkom savjetniku bavio, a sad moramo brzo na zeleni i crni list i... Eto, tvoj predlog za zeleni list.
Nadam se da neću proći kao na Nobelov komitet sa Obamom. Moj predlog za zeleni list su, za divno čudo, trgovinski lanci koji žele da ukinu besplatno deljenje plastičnih kesa. I oni su, Deleze, na primjer, probao to da uradi pre jedno, dve, tri godine, napravili su eksperiment u njihova tri objekta i to je jako loše prošlo, pošto su se potrošači pobunili i jednostavno nisu hteli da kupuju tamo jer ne dobijaju te kese. I sad je u pitanju dogovor negde između više trgovinskih lanaca da zajedno i u istom trenutku ukinu te kese, pa da onda mi, recimo kao ja, kad sam krenuo jutro se ovde, pogledam kroz prozor i vidim drvo kako je okićeno sa jedno 5-6 kesa. I onda bi mislio da će to malo smanjiti taj broj kesa. A sad, evo da kažem, i kad se već imate tradiciju nastavljanja od ovih prethodne godine što se tiče Pančeva i otpasnog otpada, ajde da i ja se pridružim tome.
Znači, od prošle godine
nastavljamo
kompanija
tradicu.
21. Samo dobro, ja moram da kažem ovako na brzaka, nisu samo oni krivi, dakle, mi smo mnogo govorili i o toj ekotaksi i o tome šta treba država da ispuni ono što je njena obaveza u smislu davanja novca reciklerima, sve to mnogo, mnogo, mnogo košta, dakle, taj opasni otpad i zbrinjavanje njegovo, što naravno ne abolira ove koji zakopavaju opasan otpad. Nenade, hvala mnogo. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Ivana Krestanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.